Ang salinlahi ay napakahalagang bagay noong unang panahon, lalo't higit sa bansang Israel. Ang pangangalaga sa salinlahi ay kinakailangan sapagkat naghihintay sila sa binhi ng Mesiyas na maghahari sa kanilang bansa. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang aklat ng unang kronika ay naglahad ng mga salinlahi mula kay Adan. Ito ay ating matatagpuan sa una hanggang ikawalong kabanata ng unang kronika. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos po kayang kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Sisimulan po natin ngayon ang pag-aaral sa aklat ng Kronika. Ang aklat na ito ay mayroong dalawang bahagi, ang una at ang ikalawang kronika. At ang dalawang aklat na ito ay maraming pagkakatulad. Pareho nitong isinasalaysay ang mga kasaysayan mula sa unang hari na si Saul hanggang kay Sedekiyas. Sang-ayon sa mga kaugalian ng mga Hudyo, kinikilala nila na si Esdras ang sumulat ng aklat na ito. Mayroong malaking pagkakatulad ang aklat ng Esdras at ang aklat ng Nehemias. Ang aklat ng Kronika ay isinulat sa panahon ng pagkakabihag sa kanila ng mga taga-Babilonya. Ang aklat ng Kronika ay pagpapatuloy ng mga pangyayari sa buhay ng dalawang kaharian, ang Israel at Juda. Subalit, mayroong katanungan na patuloy na sinasagot sa aklat na ito dahil sa kalagayan ng mga kahariang ito sa kamay ng kanilang mga kaaway patuloy nilang itinatanong sa kanilang sarili ang kung may malasakit pa kaya sa amin ng Diyos. Ipinatutupad pa kaya niya ang kanyang mga tipan? At ngayon, nawala na silang hari at sila ay nasa kamay ng mga taga-Persya, ang mga pangako kaya ng Diyos kay David ay may kahulugan pa sa kanila. Ilan lamang ito sa mga katanungang pilit na sinasagot sa aklat na ito. Ang aklat ng mga hari at ang aklat ng kronika ay may mga pagkakatulad ng mga pangyayari. Subalit, ang dalawang aklat na ito ay mayroong iba't ibang pananaw tungkol sa mga pangyayari. Katulad ng unang apat sa aklat sa Bagong Tipan, ang lahat ng aklat na ito ay may mga pagkakatulad sa mga pangyayari na kanilang isinasalaysay, subalit mayroon silang iba't ibang pananaw tungkol sa kanilang mga nakita at nasaksihan. Makikita natin sa dalawang aklat na ito ang mga pangyayari sa una at ikalawang Samuel at una at ikalawang aklat ng mga hari upang ganap na maunawaan ang ilang mga bagay na mahalaga. Hayaan ninyong bigyan kayo ng ilang halimbawa. Binigyang liwanag sa unang kronika ang katauhan ni David. Sa ikalawang kronika naman ay tinalakay ang mga salinlahi ni David. Hindi naman binigyang pansin sa kasaysayan ang paghihiwalay ng kaharian sa hilagang bahagi. Hindi rin naitala sa aklat ng kronika ang naging kasalanan ni David, sapagkat pinatawad na ng Diyos ang kanyang kasalanan, kung kaya't hindi na uli binanggit. Marami ngayon ang nagtatanong kung sila ba ay patatawarin pa ng Diyos dahil na rin marahil sa bigat ng kanilang mga kasalanan. Kaibigan, anumang sandali na humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon, ang Diyos ay laging handa at bukas ang mga kamay na tatanggapin ang lalapit sa Kanya. Minsan ako ay isinama ng isa sa aking mga kaibigan sa kanilang problema tungkol sa ibang tao. Makikipag-usap sila sa isang taong na nagagalit sa kanila at nais nila na mamagitna ako. Sa aming pakikipag-usap, ang tanging naririnig ko ay ang paghukay ng marami pang mga sama ng loob sa nakaraan. Subalit, ang tunay na dahilan ng kanilang pag-aaway ay hindi naman nila na pag-uusapan. Kung kaya't nagsalita na ako, sinabi ko ang layunin natin ngayon ay ang ayusin ang gulo, kung kaya't kailangan ng paghingi ng tawad at kailangan din ang magpapatawad. At kapag nagpatawad na, ay hindi na kailangang balikan. Kaibigan, kung hihingi tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan sa Panginoon, kalilimutan na niya ang lahat. Hindi na niya ipaalala ang mga ito sa araw ng paghuhukom. Kapag nagpatawad ang Diyos, ito ay ganap na kapatawaran, hindi tulad ng uri ng pagpapatawad ng tao na binabalikan pa ng mga nakalipas upang ipakita sa kanilang kaaway kung gaano sila kasama. Kapag ang Diyos ay nagpatawad, kinalilimutan na niya ang lahat. Sa aklat ng mga hari, ang kasaysayan ay tinitingnan sa pananaw ng kapangyarihan sa trono. Sa aklat naman ng kronika, isinasalaysay ito sa pananaw ng dambana o ng altar. Sa aklat ng mga hari, ang palasyo ang binibigyang pansin. Sa aklat naman ng kronika, ang templo ang mahalaga. Sa aklat ng mga hari, isinasalaysay sa atin ang kasaysayan ng bansang Israel sa pamamagitan ng politika. Subalit sa kronika, ipinahayag naman sa atin ang kasaysayan ng Israel sa mga mata ng relihiyon. Ang kronika ay ang pagpapaliwanag ng aklat ng mga hari. Sa buong aklat ng mga hari, makikita natin doon na ang lahat ng kasaysayan ng mga hari ay makikita sa aklat ng kasaysayan at iyon ang aklat ng kronika. At makikita natin na ang aklat ng mga hari ay naipaliwanag sa pamamagitan ng pananaw ng tao. Subalit, ang aklat ng kronika ay ipinaliwanag sa atin sa pamamagitan ng pananaw ng Diyos. Ngayon ay sisimulan na natin ang pag-aaral sa unang aklat ng Kronika, subalit ito ang isa sa mga nakakamanghang sipi sa Biblia. Tunghayan po natin ang unang apat na talata ng unang kabanata. Talata 1-4 ay ganito po ang sinasabi. Anak ni Adan si Seth, at anak ni Seth si Enos. Anak ni Enos si Cain, at anak ni Cain si Mahalalel na ama ni Jared. Si Jared ang ama ni Enoch, at anak ni Enoch si Matusalem na ama naman ni Lamech. Si Lamech ang ama ni Noe, at ang anak naman ni Noe sina Sem, Cam at Hapet. Ito ang mga pangalan ng mga lalaking mababasa natin sa unang walong kabanata ng Henesis. Sa ating pagbabasa sa talaan ng mga liping ito, makikita natin na sinunod nito ang pamamaraan ng pagkakasulat sa aklat ng Henesis. Unang binabanggit ang mga taong hindi gaanong mahalaga at pagkatapos ay susundan naman ito ng mga taong mahalaga sa kapanganakan ng Panginoong Hesus. Kapansin-pansin na ang salinlahi ni Hapet ay naitala dito at pagkatapos ay ang mga anak ni Shem. Subalit sa tatlong salinlaheng ito, tanging ang lahi ni Shem ang nagpatuloy. Ang lahi niya ay patungo sa salinlahi naman ni Abraham. At pagkatapos ay naitala rin dito ang salinlahi ni Abraham. Nagsimula ito kay Ismael at ng kanyang mga anak. Gayun din naman ang mga anak ni Abraham kay Keturah at ang pinakahuli ay ang mga lipi naman ni Isaac. Nauna namang itinala dito ang mga salinlahi ni Iso. Gayunpaman, ang lipi na sinundan ng kapanganakan ni Jesus ay makikita natin sa isa pang anak ni Isaac na si Jacob. Sa pamamaraang ito, mas unang binabanggit ang mga taong hindi nagpapatuloy ang kanilang salinlahi o mga salinlahing hindi mahalaga sa kapanganakan ng Panginoong Hesus. At pagkatapos ay isusunod naman ang mga taong mahalaga sa lahi ni Kristo. Ang Diyos ay mayroong sariling pamamaraan, isang pamamaraang hindi nauunawaan ng mga pangkaraniwang tao. Kung minsan nga ay naguguluhan tayo sa mga pahayag sa atin ng Diyos, subalit alam natin na ang ating Diyos ay ang Diyos ng kaayusan at hindi niya kailangang ipaliwanag sa tao ang kanyang mga pamamaraan. Binigyan tayo ng Diyos ng mga bagay na kailangan nating saliksikin sa pamamagitan ng kanyang espiritu at ng ating pananampalataya. Sa ating panahon, marami ang mga nagtatalo sapagkat nais nilang ipakita kung gaano sila katalino sa Biblia. At pati na, ang mga bagay na hindi pa inihahayag ay kanilang pinakikialaman. Kaibigan, ang mga bagay na hindi inihayag ng Diyos para sa atin ay hindi para sa atin upang malaman. Ang kailangan lamang nating gawin ay ang sumampalataya sa mga bagay na malinaw sa atin. Tulad na rin ng kaligtasang ipinagkaloob ng Diyos. Nagsimula ang ikalawang kabanata sa talaan ng salinlahi ni Jacob at magpapatuloy ito hanggang sa ikasyam na kabanata. Sa 15 talata makikita natin ang simula ng lipi ni Jesse at isa sa mga anak ni Jesse ay si David. Susundan natin ang kanyang salinlahi dahil magmumula sa kanyang lahi ang ating Panginoong Hesukristo. Makikita naman natin sa 3 kabanata ang talaan ng lipi ni David at makikilala natin dito ang ibang mga anak ni David na hindi pa natin nakilala dahil sa hindi sila binanggit sa aklat ng mga hari. Sa kabanata 3, talata 5 ay ganito po ang sinabi, "Do'y apat ang naging anak niya kay Betsua o Batsiba na anak ni Amiel. Ito ay sina Simea, Sobab, Nathan at Solomon." Narinig niyo na ba ang mga pangalang Simea at Sobab? Kilala natin kung sino si Solomon, subalit sino si Nathan. Kung ating babalikan ang talaan ng mga lipi kung saan nanggaling ang ating Panginoong Hesukristo, makikita natin ito sa Ebanghelyo ni Lucas. Makikita natin na ang angkan na pinanggalingan ng Panginoong Hesus ay galing sa angkan ni Nathan at hindi kay Solomon. Si Maria, na naging ina ni Jesus dito sa lupa ay nanggaling sa angkan ni Nathan. Si Jose naman ay nanggaling sa angkan ni Solomon. Sa Ebanghelyo ni Mateo, makikita natin na nakuha ni Jesus ang kanyang legal na katibayan na siya ay galing sa angkan ni David sa pamamagitan ng lipi ni Solomon, at makikita naman natin sa Ebanghelyo ni Lucas na nakuha niya ang kanyang lahi sa lipi ni Nathan bilang katibayan sa kanyang katauhan. Mahalagang bagay na malaman natin ito dahil sa salinlahi ni Solomon. May isang taong ang pangalan ay Hekonya na tinawag ng Diyos Konias na bahagi ng kanyang salinlahi. Mayroong sinabi ang Diyos kanya na makikita natin sa aklat ni Propeta Jeremias sa Kabanatang 22 sa talatang 30. Sapagkat sinabi niya, isusulat mo tungkol sa lalaking ito na siya'y hinubdan ng lahat ng karangalan, na hindi uunlad ang kanyang buhay at wala siyang anak na luluklok sa trono ni David, maghahari pang muli sa Huda. Ang isang taong gumawa ng isang bagay na nagbigay daan upang hindi magmula sa kanyang lipi ang Mesiyas ay nagpapatunay lamang na hindi si Jose ang ama ng Panginoong Jesus at ang ating Panginoon ay nagmula sa isang babaeng birhen. Ang Panginoong Jesus ang naging katuparan ng mga nasusulat sa lumang tipan. Walang nasulat na magbibigay ng maling pahayag upang magpatunay na hindi si Jesus ang tagapagligtas. Ang lahat ng nahayag sa mga nasusulat ay nagpapatunay lamang na si Jesus ang pag-asa natin upang maligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Minsan, mayroong taong lumapit sa akin at sinabi niya na si Jesus raw ay isang pansamantalang Diyos upang mabigyan ng katuparan ang mga nasusulat tungkol sa kaligtasan, para bang nagkataon lamang na si Jesus ang pinili ng Diyos. Kaibigan, ang ating Panginoong Jesus ang siyang katuparan ng mga nasusulat sa lahat ng mga pahayag na laban dito ay laban sa mga pahayag at kalooban ng Diyos. Sa 4 na kabanata, matutunghayan po natin ang salinlahi ni Caleb at ni Shela at gayon din naman ang tribo ni Simeon. Sinunda naman ng 5 kabanata ang lahi ni Ruben hanggang sa kanilang pagkakabihag. Muli nating sundan ang mga pangyayaring ito. Talata 1-2, ganito po ang sinabi. Si Ruben ang panganay ni Israel. Inalis sa kanya ang karapatan ng pagkapanganay sapagkat sinipingan niya ang isa sa mga asawa ng kanyang ama. Ang karapatang ito'y ibinigay sa anak niyang si Jose. Ang lipi ni Huda ang kinilalang pangunahin sa mga magkakapatid at sa kanya nagbuhat ang hari. Sa kabanatang ito na bababasa natin ang pagkawala ng karapatan ni Ruben bilang panganay, at ito ay binigay kay Jose. Gayunpaman, nanaig pa rin si Huda dahil nagmula sa kanya ang tagapanguna. Matutunghayan naman natin sa 6 na kabanata ang tribo ni Levi, ang lipi ng mga pari. Nagsimula tayo sa ating pag-aaral sa oras na ito sa pamamagitan ng pagbabaliktanaw sa mga salinlahi ng bawat lipi. Mahalaga kung pag-aralan natin ang mga ito upang mas lalo nating maunawaan at makita ang plano ng Diyos sa bawat lipi ng Israel. Naniniwala ako na ang lipi ay may mahalagang bahagi sa kasaysayan ng Israel at ng planong pagliligtas ng Diyos sa atin mula sa ating mga kasalanan. Ang Diyos ay kumikilos hindi lamang sa ating panahon, subalit gayon din naman sa kasaysayan. Patuloy na ipinakikita ng Diyos na siya ay buhay at kumikilos siya mula pa sa ating kasaysayan hanggang sa panahon na haharap tayo sa Kanya upang tanggapin ang putong ng buhay na Kanyang ipagkakaloob sa mananatiling tapat sa Panginoon. Ngayon po ay magbibigay tayo ng pagbubuod sa Unang Kronika 1-8. Una, ang unang 9 na kabanata ng Unang Kronika ay naglalaman ng mga talaan ng mga angkan. Sa maraming kaisipan, ito ang pinaka natatanging mga talata ng salita ng Diyos. Pangalawa, sa unang kabanata makikita natin ang mga pangalan ng mga lalaki kung saan nabasa natin ang tungkol sa kanilang mga buhay sa unang 8 mga kabanata ng Henesis, ang pareho ding tuntunin na ginamit sa Henesis iyon ay ang mga tinanggihang angkan ay unang binanggit. Sumunod ay ipinakilala ang mga tao na mag-uugnay sa Panginoong Hesukristo. Ang mga anak ni Hapet ay itinala. Sumunod ay ang mga anak ni Ham at panghuli ay ang mga anak ni Shem. Ang linya lamang ni Shem ang nagpatuloy hanggang sa makarating kay Abraham. Pangatlo, ang angkan ni Abraham ay naitala. Sumunod ay ang salinlahi ni Isaac. Ang kabanatang ikadalawa ay nagsimula sa talaan ng angkan ni Jacob na nagpatuloy hanggang sa ikasyam na kabanata. Sa talatang 13, makikita natin si Jesse, isa sa kanyang mga anak ay si David. Ito ay sinundan ng salinlahi ni David dahil ang Panginoong Hesus ay nanggaling sa salinlahi ni David. Pangapat, ang kabanatang 3 ay nagtatala ng kasaysayan ng sambahayan ni David. Si David ay mayroong mga anak na hindi nakatala sa aklat ng Samuel o mga hari. Sila ay sina Simea, Shobab at Nathan. Panglima, ayon sa Ebanghelyo ni Lucas, ang salinlahi na nag-uugnay kay Jesus ay nagmula kay Nathan at hindi kay Solomon. Kay Maria, ang ina ni Jesus, ang angkan pinanggalingan ni Jose ay natunton mula kay Solomon. Pang-anim, sa Mateo nakuha ng Panginoong Jesus ang kanyang legal na karapatan sa trono ni David sa pamamagitan ni Solomon. At sa Lucas naman ay nakuha niya ang kanyang kaukulang titulo sa trono ni David dahil sa dugo sa pamamagitan ni Nathan. Pampito, sa angkan pinagmula ni Solomon, si Jeconias ay lumabas. Ang pag-uugnay na ito na humahantong sa pagdating ng Mesiyas ay iba yung katibayan na si Jose ay hindi maaaring maging ama ni Jesus at si Jesus ay tunay na ipinanganak sa isang birhen. Pangwalo, sa kabanatang 4, ang salinlahi ni Nahuda at Simeon ay isinunod at ang kabanatang 5 naman ay tinugma ang tribo ni Ruben hanggang sa pagkasakop. Ang mga talatang 1 at 2 ay nagsasabi sa atin na ang nawalang karapatan ni Ruben sa pagkapanganay ay ibinigay kay Jose, hindi kay Huda. Gayunman, si Huda ay nanaig at ang tagapagligtas ay nanggaling kay Huda. Ang talaan ni Gad at ng kalahati ng tribo ni Manase ay naisuko sa pagkasakop at ang huling mga talata ay nagbigay ng kadahilanan kung bakit nangyari ang pagkasakop. Pangsyam, ang kabanatang 6 ay tumutugma sa tribo ni Levi, samantalang ang kabanatang 7 ay tumutugma kay Isakar, Benjamin, Naphtali, Manase, Ephraim at Aser. Lahat sila ay nakaranas ng pagkasakop ng Assyria. At pangsampu, ang kabanatang 8 ay tumutugma sa salinlahi ni Benjamin na may kasamang natatanging pagbanggit sa mga pangalan nina Saul at Jonathan. Mga kaibigan na nakikinig sa oras na ito, kayo po ay aking inaanyayahan na patuloy po nating pag-aralan ang mga salita ng Diyos at sa ating patuloy na pag-aaral dito sa aklat ng una at ikalawang kronika, matutunghayan natin ang mga mahalagang bagay tungkol sa kasaysayan ng Israel at ang mga ito ay magsisilbing gabay at aral para sa atin upang mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ang kanilang kasaysayan ay may aral para sa atin at dalangin ko sa Diyos na maging bukas ang ating puso sa mga mensahe ng Diyos. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Buhay na Ama at makapangyarihan sa lahat, kami po muli ay nagpapasalamat, nagpupuri at nagpupugay dahil marami na naman po kaming natutunang mga bagay na naaayon sa iyong kalooban. Muli ito po ay nagpalakas at nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming mga samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.